This is Thai PBS podcast. View the world via the voice.
ปี2022
ครับ
ทางการจีนเคยออกบทความหนึ่งมานะครับไต้หวันเนี่ยนะครับจะไม่มีในประเด็นเรื่องของความเดือดร้อนอะไรเลยเรื่องระบาดของโควิดต่างๆถ้ารวมกับจีน นะครับถ้าฟื้นฟูชาติได้สำเร็จ
ครับ
การที่อเมริกาเนี่ยไปบุกทั้งเวเนซุเอลาทั้งอิหร่านดังนั้นจีนก็น่าจะบุกไต้หวันกันนะผมว่าไม่จีนจะพยายามอดทนอดกั้นให้ถึงที่สุดถึงแม้จีนจะบอกว่าตอนนี้มีการพัฒนาอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆแต่จีนยังไม่เคยออกสู่สมรภูมิจริงนะแต่ในขณะที่อเมริกาทำมาโดยตลอดถ้าจีนเล่นในนโยบายของภูมิรัฐศาสตร์แบบจ๋าๆเหมือนที่อเมริกาเล่นคิดว่าจะมีคนอยู่ข้างจีนสักกี่คนถ้ามองหาพันธมิตรก็ต้องเป็นพันธมิตรด้วยกันค่ะรวมถึงเป็นพันธมิตรที่รู้สึกว่ายังคงด้อยกว่าจีนแล้วจีนให้ผลประโยชน์ได้แล้วจีนเองก็มองว่ามันไม่คุ้มหรอกครับ
ครับ
ดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยพยายามที่จะเข้าไปแบบทั้งเศรษฐกิจทั้งการค้าทั้งในเรื่องของนับเขื่อวัฒนธรรมนับค่อยๆซึมค่อยๆซึมไปนะพยายามหาพันธมิตรเพื่อที่จะมีการโอบล้อมในตรงนี้
อาจารย์ภกรครับพักหลังๆหรือว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเราก็จะทราบดีว่าจีนพยายามที่จะรวมเป็นหนึ่งกับไต้หวันนะฮะ
ครับ
อันนี้ในแง่ของนโยบายของรัฐบาลบ้านเขาและทีเนี้ยอยากทราบว่าเรื่อยๆมาคนรุ่นใหม่ Gen Z หรือ Gen Y บ้านเขาอย่างเงี้ยฮะแนวคิดของเขาไต้หวันจีนหรืออาจจะรวมฮ่องกงไปด้วยก็ได้3ดินแดนเนี่ยฮะเขานั้นมีแนวคิดทางการเมืองคล้ายๆกับคนรุ่นเก่าๆอย่างสมัยก่อนอย่างนี้ไหมครับอาจารย
์โอเคครับขอมาที่นะครับจีนแผ่นดินใหญ่ก่อนนะครับหรือว่าต้าลู่นะครับผมจีนแผ่นดินใหญ่เนี่ยต้องบอกว่าถ้าเรามองในสิ่งที่เผยแพร่ออกมาแล้วกันนะอย่างเช่นบนโลกโซเชียลมีเดียเองหรือว่าสื่อเองต้องบอกว่ามันก็ผ่านการเซ็นเซอร์จากทางจีนดังนั้นเนี่ยถ้าเราจะไปดูออปิเนียนหรือไปดูสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะบนโลกออนไลน์บนโลกโซเชียลมีเดียเนี่ยเราก็จะเห็นในโทนเดียวกันนั่นแหละครับว่าเขาก็มองว่าคือนะครับแผ่นดินเดียวกันอันนี้คือในมุมของคนจีนนะครับจีนนะแผ่นดินใหญ่นะเมนแลนด์นะครับเพราะว่าเขาก็ยึดถือนะครับตามสิ่งที่รัฐบาลนะครับได้คือบอกแล้วว่าอ่ะนะครับนโยบายจีนเดียวนะครับแล้วก็ถ้าเกิดยึดตามธรรมติของสหประชาชาตินับ UN นับที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็มีนับจีนเดียวนะครับก็คืออะไรนะครับคือสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับแล้ว100นะครับ81ประเทศนะครับก็ยอมรับในตรงนี
้ยอมรับหลักการนี
้ครับในประเด็นนี้แหละมันก็เลยเป็นสิ่งที่ทางรัฐบาลก็เอาออกมาพูดตลอดเนี่ยอันนี้คือจีนเดียวแล้วแน่นอนครับว่าในโลกออนไลน์ซึ่งก็ผ่านการเซ็นเซอร์มาแล้วเนี่ยก็เป็นในทางเดียวกันนะครับแต่เหรียญมันย่อมมี2ด้าน
ครับ
แน่นอนว่ามันก็จะมีข่าวออกมานะครับจากฝั่งตะวันตกที่เราเคยเห็นบ้างแหละในโลกออนไลน์อะไรนะครับบอกว่าเนี่ยนะคนจีนที่นะครับได้ไปเรียนที่ตะวันตกนะครับหรือคนจีนที่รับการรับศึกษาแบบนะเวสเทิร์นนะแบบตะวันตกอาจจะมองอีกแบบนึงนะนะอาจจะมองว่าเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเฮ้ยเขาก็ควรที่จะมีระบบของเขาสินะครับแต่ถ้าเรามองกันตามภาพรวมทางรัฐบาลจีนนะครับยังคงนะคือต้องการให้คนรุ่นใหม่หรือผมสามารถพูดเลยว่าคนรุ่นใดๆก็ตามยังคงนับเป็นไปนับตามสิ่งที่เขาอยากจะให้เป็นนับก็คือมองในมุมที่ว่าคือจีนเดียวและก็ยึดในส่วนของนับมติของนับสากลสหประชาชาตินับแต่อย่าลืมนะว่านับคอนเซนชัสนะครับปี1992เนี่ยที่บอกว่านะครับจีนเดียวเนี่ยก็คือในมุมของจีนกับมุมของนับไต้หวัน
ครับ
มีอิสระในการตีความนะและถ้ามองในมุมของที่ว่านับจีนนับกับอเมริกามีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตนับจีนบอกว่านะอเมริกาเองก็ยอมรับนี
่
นะครับว่ามีจีนเดียวนู่นนั่นนะครับแต่ในมุมของอเมริกาเขาก็ยกมุมของตัวเองว่าแต่เขาก็มีนับกฎหมายในการที่ยังคงนับต้องเกิดซัพพอร์ตนะครับไต้หวันซึ่งจีนก็บอกเหมือนกันว่าอ่ะถ้างั้นนะครับทางฝั่งไอเองก็มีนับกฎหมายในการนับซัพพอร์ตเหมือนกันที่ว่านับสามารถที่จะนะครับใช้วิธีที่ไม่ใช่แบบสันติ วิธีในการที่เข้าควบคุมนะครับไต้หวันได
้
ถ้าหากมีการนะครับประกาศเอกราชขึ้นมาทำไมผมถึงเล่านะยืดยาวแบบนี
้
เพราะทั้งหมดทั้งมวลก็คือจะบอกว่าถ้าเราจะมองในมุมของคนจีนก็ยังคงอยู่ในกรอบของทางภาครัฐที่อยากจะให้เป็นเพราะเราไม่สามารถรู้ได้จริงหรอครับว่างจริงแล้วเขาคิดยังไงกันบ้างแต่แน่นอนว่ามันมีเหรียญสองนับด้านอยู่แล้วนับแต่ด้านที่ทางรัฐบาลก็อยากจะให้ออกมานะครับผ่านการเซ็นเซอร์มาแล้วก็คือด้านที่บอกแต่ครับข้ามไปที่นะฮ่องกงกันบ้าง
ครับ
นะฮ่องกงเนี่ยนะครับจีนเองเนี่ยเขาก็จะยกขึ้นมานะครับเป็นตัวอย่างนะครับอยู่ตลอดเลยว่าเนี่ยอยู่ร่วมแบบสันติได้นะนะครับเนี่ยเขื่อไต้หวันเนี่ยควรจะมารวมกับจีนนะครับเพราะอะไรเพราะเนี่ยเห็นไหมนะครับว่าฮ่องกงเองก็เป็น1ประเทศ2ระบบนะครับเป็นเขตบริหารพิเศษฮ่องกงของจีนแต่มองกันตามเนื้อผ้าจริงๆนะครับจากประสบการณ์ที่เคยได้สัมผัสมา
ครับ
คนฮ่องกงเองก็มีทั้งคนที่เห็นด้วยกับคนที่ยังมีความรู้สึกว่านะครับฉันคือฮ่องกงเกอร
์อืม
ฉันยังมีความพึงพอใจที่จะใช้นะภาษานะครับแบบของฉันเองนะคร
ับ
แล้วก็คืออะไรครับคือกวางตุ้งแล้วก็นับอังกฤษ
ครับ
ซึ่งจุดนี้นี่แหละครับเป็นจุดที่จีนเองก็พยายามที่จะนะครับผสานตรงนี้กับฮ่องกงด้วยนับอย่างเช่นเราได้เห็นเลยว่านะครับจีนก็มักจะบอกว่าเนี่ยฮ่องกงอ่ะได้ประโยชน์จากการเติบโตของจีนมากเลยนะเพราะอะไรเพราะในเขต GBA
ครับ
อ่าวกวางตุ้งฮ่องกง
ห
มาเก๊านะครับคือเกรเตอร์เบย์แอเรีย
ครับ
ซึ่งก็คือมีจุดสำคัญตรงนั้นคือเขตบริหารพิเศษนะครับเซินเจิ้นซึ่งถ้าใครเคยไปทำธุรกิจทำงานหรือแม้แต่ไปเที่ยวที่นั่นก็จะรู้เลยว่ามันมีการข้ามกันอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับระหว่างนะครับจีนแผ่นดินใหญ่และฮ่องกง
ครับ
นะครับอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่จีนก็บอกว่าเนี่ยเห็นไหมว่าก็ได้ประโยชน์นี่คนฮ่องกงเองก็มาทำงานที่จีนแล้วก็เอาเงินจีนกลับไปแล้วคนจีนเองก็ข้ามที่ฮ่องกงนับก็เหมือนกับนะครับเป็นพื้นที่เดียวกันอยู่แล้วดังนั้นเห็นไหมนะครับไต้หวันเนี่ยดูสิก็น่าจะเป็นแบบนี้ได้นี
่
นะครับอันนี้คือสิ่งที่ต้องบอกว่าที่เล่ามาเนี่ยคือจะให้เห็นนโยบายของทางจีนเขาจะยกแบบนี้โดยตลอดเลยว่ามีการนักเศรษฐกิจที่ดีมีการค้านะครับถ้ายังจำกันได้เมื่อปี2022
ครับ
นะในตอนนั้นเนี่ยนะครับทางการจีนเคยออกบทความหนึ่งมานะเป็นบทความที่มีเนื้อหาค่อนข้างแข็งกร้าวเหมือนกันนะโดยออกมาบอกว่านะครับเนี่ยนะไต้หวันเนี่ยนะครับจะไม่มีในประเด็นเรื่องของความเดือดร้อนอะไรเลยเรื่องระบาดของโควิดต่างๆถ้ารวมกับนับจีน
oh.
นะครับถ้าฟื้นฟูชาติได้สำเร็จ
ครับ
ถ้าย้อนกลับไปช่วงของโควิดในตอนนั้นเราได้เห็นเลยว่านะครับค่อนข้างแบบชุลมุนเนาะนะครับทั้งทั่วโลกรวมถึงนะครับจีนเองนะแต่จีนก็พยายามที่จะทำตัวเองให้ฟื้นนับไวกว่าทางบ้านเขาเพราะถ้าเรามองกันลงลึกลงไปนโยบายการต่างประเทศของจีนไม่สามารถที่จะแยกออกจากคำว่าค้าขายได
้ครับ
แล้วเพราะอะไรเพราะถ้าจีนเล่นในนโยบายของภูมิรัฐศาสตร์แบบจ๋าๆเหมือนที่อเมริกาเล่น
ครับ
หรือเล่นการเมืองระหว่างประเทศเหมือนที่อเมริกาเล่นคิดว่าจะมีคนอยู่ข้างจีนสักกี่คนเอาง่ายๆเลยนะถ้าวันดีคืนดีนะครับจีนไปบุกพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเหมือนที่อเมริกานะครับบุกคิดว่าจีนจะยังมีคนหนับหนุนไหมเพราะว่ามันมีข้อกังขาทั้งในเรื่องของนะครับการปกครอง
ครับ
แล้วอะไรหลายๆเรื่องนะครับซึ่งมันก็เป็นนะครับฝั่งนะครับที่แบ่งฝ่ายมาตั้งแต่อเมริกาขึ้นเป็นมหาอำนาจโลกแล้วก็ชัดเจนเลยว่ามีความตรงกันข้ามของระบอบการปกครองและสิ่งทำไมที่ผมต้องพูดในตรงนี้เพราะอเมริกาก็บอกเองว่ายังคงไม่สามารถที่จะออกจากไต้หวันได้ในการซัพพอร์ตเพราะนะครับไต้หวันเป็นพันธมิตรประชาธิปไตยของอเมริกาเนี่ยเห็นไหมครับมันมีที่มาที่ไปดังนั้นจีนเองแล้วจะเข้าไปยังไงล่ะเพราะมันมีความแตกต่างกันชัดเจนในเรื่องของอะไรครับคือนะครับการครับปกครองเนาะแล้วการปกครองที่มันต่างกันตรงนี้มันมีความแตกต่างเรื่องของทัศนคติและความคิดแบบขั้วตรงข้ามเลยด้วยซ้ำดังนั้นจีนก็เลยไม่สามารถที่จะใช้การเมืองหว่าประเทศหรือใช้กำลังเข้าไป จีนจึงพยายามใช้สิ่งที่เรียกว่าการค้าและเศรษฐกิจเข้าไปนี่คือเหตุผลว่าทำไมจีนถึงพยายามที่ยังคงมีนะครับฟอรัมคาบช่องแค
บ
อยู่ตลอดถึงแม้ว่าปีนี้2026ทางนะครับเผื่อไต้หวันนะผู้นำนะไต้หวันก็บอกมาแล้วว่าไม่ร่ว
ม
แล้วก็คนของนะครับ DAP ก็จะไม่ร่วมนะแต่ใครไปร่วมแทนรองประธาน KMT นะก็มินตั๋งซึ่งถามบังเอิญไหมไม่บังเอิญ
ครับ
เพราะช่วงที่ผ่านมาเมื่อไม่นานมานี้นะครับประธานนะก็มินตั๋งก
็ไปหาสีจิ้นผิง
ไปหาสีจิ้นผิงแล้วอย่าลืมนะประโยคเด็ดที่เขาพูดกันคือนะประธานนะก็มินตั๋งนะบอกเลยว่าถ้าชนะการเลือกตั้งจะมีโอกาสเชิญสีจิ้นผิงนะครับไปนับไต้หวัน
ครับ
แล้วหลายคนก็เลยบอกว่าเอ๊ะนี่คือการหาเสียงหรือเปล่านะหรืออาจจะเป็นครับเขื่อตรงข้ามก็ได
้ครับ
อาจจะเขื่อโยนเสียงทิ้งก็ได้แต่ถ้าเราวิเคราะห์กันตามเนื้อผ้าเอาตรงนะครับการเลือกตั้งที่ผ่านมา DVP ไม่ได้ชนะแบบที่เรียกว่าหมดจด
ครับ
เพราะอย่าลืมว่ามีขั้วที่3โผล่ขึ้นมา TPP
ครับ
แต่ TPP ก็มีปัญหาอดีตผู้ก่อตั้งและหัวเรือใหญ่มีประเด็นเรื่องของคอร์รัปชันมีคดีคงคดีความไปดังนั้นมันก็เลยกลับมาโมเมนตัมเหลือ2ขั้วซึ่ง KMT เองก็ต้องพยายามที่จะดึงมาฝั่งเขาให้มากที่สุดเหมือนกันและต้องยอมรับว่าในช่วงตั้งแต่โควิดเป็นต้นมารวมถึงในยุค ของนะครับโจไบเดนของอเมริกาเอ๊ะทำไมต้องพูดถึงนับโจไบเดนเพราะถ้าเราย้อนกลับไปหลังจากโดนัลด์ทรัมป์สมัยแรกแล้วเปลี่ยนมือเป็นโจไบเดนสิ่งที่โจไบเดนนะครับทำคือประเด็นเรื่องของอะไรนะประเด็นในเรื่องของการที่พยายามที่จะชูค่ายประชาธิปไตยกลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง
หนุนสุด
ถูกต้องและในตอนนั้นจะเห็นเลยว่าก็พยายามที่จะลุกทางนับไต้หวันนะครับมากด้วยแต่ในตอนนั้นมันยังอยู่ในช่วงของโควิดยังมีเอฟเฟกต์อยู่ค่อนข้างเยอะทั้งคนอเมริกันเองและคนนับไต้หวันเองในตอนนั้นนะมองว่าไงคือเศรษฐกิจไม่ค่อยดีนะนับคือบางทีคือปากท้องคือต้องมาก่อนนะเราเลยได้เห็นว่าในยุคช่วงหลังของโจไบเดนก็ต้องกลับมาในส่วนของนะครับเน้นเรื่องของนับการค้าและตามรอยโดนัลด์ทรัมป์ในคำลบแรกก็คือเรื่องของกำแพงภาษีกับจีนเพื่อที่จะชูให้เห็นด้วยว่าเนี่ยอาชันยังคงนะครับเศรษฐกิจแล้วก็ใช้กำแพงภาษีในส่วนของที่แบบว่าก็ยังนับคงและต่อต้านจีนนั่นแหละครับก็เลยได้เห็นเลยว่าจริงๆแล้วคนนับไต้หวันก็มีจำนวนไม่น้อยที่ผ่านมาก็มองว่าเอ๊ะมีปัญหาเรื่องนับปากเรื่องท้องเอ๊ะหรือว่าเราควรที่จะนะครับไปทางฝั่งจีนไห
ม
ซึ่งจีนเองเห็นจุดในตรงนี
้ครับ
KMT ก็เห็นจุดในตรงนี้ก็เลยเกิดเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นว่านะครับประธานนับก๊กมินตั๋งเยือนจีนและสิ่งที่เขาพูดกันคืออะไรเป็นการนะครับส่งสัญญาณนะครับเชิงนัยยะเลยนะว่าถ้ามาทางฝั่งจีนไม่ต้องกลัวเรื่องของสงครามอันนี้คือสิ่งที่เราเห็นอยู่แล้วถึงแม้เขาไม่ได้พูดกันแบบตรงๆนะครับแต่มันคือเชิงนัยยะอยู่แล้วเพราะว่าที่ผ่านมาจีนใช้ทั้งไม้แข็งและไม้อ่อนไม่ว่าจะมีประเด็นอะไรจีนก็จะนะครับมีการนะครับใช้เรือลาดตระเวนมีในเรื่องของการเข้าไปของนะครับเครื่องบินลบอะไรต่างๆอย่างในช่วงปีที่แล้วก็จะถ้าเราไปดูตามตัวเลขจะเห็นว่าเครื่องบินจีนก็ลุกเข้าไปในนะครับไต้หวันถือว่าเยอะมาก
ครับ
นับรวมถึงเรือลาดตระเวนต่างๆดังนั้นเนี่ยพอมาคุยกันระหว่างสีจิ้นผิงและประธานนะครับก๊กมินตั๋งแน่นอนต้องเขาต้องการสื่อสารไปในเวนี
้
ว่ามาเน้นในเรื่องของการค้าเศรษฐกิจมาได้ประโยชน์ร่วมกันดีนะครับเหมือนกับฮ่องกงไง
ครับ
ครับแต่มันก็ไม่ง่ายถูกป่ะเพราะว่าอันนี้ต้องยอมรับนะว่าดีกรีของคนไต้หวันที่มองตนเองนับเป็นไต้หวันเนี่ยยิ่งกว่าฮ่องกงเลยนะเพราะอย่างฮ่องกงเนี่ยแน่นอนก็คือรู้แหละนะครับว่าเป็นเขตบริหารพิเศษฮ่องกงของจีน
ครับ
นะครับแต่ไต้หวันก็ยังคงไม่ชัดเขาก็ยังมองตัวเขาว่า
เป็นไต้หวัน
เป็นไต้หวัน
ครับ
นะครับถึงแม้ว่าจีนจะบอกว่าอ่ะก็เป็นส่วนหนึ่งซึ่งเนี่ยคือมันก็ยังคงเป็นแบบเส้นที่ยังมีประเด็นตรงนี้อยู่แต่จีนก็ย้ำว่า ก็ไม่ข้ามเส้นแดง
ครับ
หมายถึงว่าทางฝั่งตะวันตกรวมถึงอเมริกาเองรวมถึงตัวไต้หวันเองอย่าข้ามเส้นแดงนะเส้นแดงคืออะไรนะประกาศเอกราชเพราะถ้าวันหนึ่งเกิดเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นจีนก็จะยกนะกฎหมายเมื่อปี2005ว่าสามารถที่จะใช้วิธีที่ไม่ใช่นะสันติวิธีในการจัดการได้เพราะเขามองว่าคือส่วนหนึ่งของเขาและจีนเองก็แสดงเชิงนัยยะมาโดยตลอด
ครับ
อะไรต่างๆที่นะครับไปแตะไต้หวันเนี่ยจีนมองเซนซิทีฟหมดเอาง่ายๆอย่างล่าสุดญี่ปุ่นนะฟิลิปปินส์มีการนะครับประชุมกันที่ทางตะวันออกของนะไต้หวันในการที่จะประกาศเขตแดนในต่างๆนะครับในทะเลจีนใต
้
นะครับผมเกิดอะไรขึ้นจีนออกมาเรียกร้องแล้วเรือลาดตระเวนที่ใหญ่ที่สุดของจีนนะครับไปในบริเวณนั้นนี่คือสิ่งที่เราได้เห็นอยู่แล้วครับว่าทางจีนเองเขาก็ใช้ทั้งไม้แข็งและไม้อ่อนไม้แข็งก็คือขู่ว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นจีนจำเป็นนะที่ต้องใช้วิธีที่ไม่ใช่สันติส่วนไม้อ่อนก็ในเรื่องของการเศรษฐกิจหรือหลังๆมาเราได้เห็นอะไรเราได้เห็นเขาพยายามที่จะพูดถึงเรื่องรากวัฒนธรรมทางประวัติศาสตร
์ครับ
ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับทำไมถึงไม่สามารถให้ไต้หวันเป็นเอกราชได้เพราะไต้หวันเป็นของจีนมาโดยตลอดแล้วเขาก็ยกนะครับปฏิญญาไคโลนะครับแล้วก็พอตตัมในช่วงสงครามโลกถูกไหมนับหลังสงครามโลกที่ญี่ปุ่นแพ้ว่าจริงๆแล้วก็เป็นความชอบธรรมของจีนนี
่ครับ
แล้วก่อนหน้านั้นที่จะเสียให้กับนะครับญี่ปุ่นไปก็เป็นของจีนมาตลอดนะในราชวงศ์ชิงนะครับก็มีการปกครองนะครับไต้หวันครับเป็นแบบมณฑลนะครับแต่เสียไปในช่วงสงครามและเขาก็ยกอีกว่าในช่วงที่เป็นนะครับสาธารณรัฐนะครับร่วมกันก็มีอะไรต่างๆก็คือลากเดียวกันหมดนี่คือสิ่งที่เขาระบุออกมาและพอย้อนกลับไปพูดถึงนะครับคือประเด็นนะครับก๊กมินตั๋งในประเด็นของนะครับเกี่ยวกับก๊กมินตั๋งเราอย่าลืมนะว่าสงครามกลางเมืองนะครับจนเยียงไคเช็กย้ายไปที่ไต้หวันนะครับถอยลงไปที่ไต้หวันก็คือก๊กมินตั๋งไงถูกปะดังนั้นนี่คือสิ่งที่พรรคคอมมิวนิสต์จีนต้องการจะสื่อออกมาด้วยว่าประวัติศาสตร์อาจจะเคยมีปัญหากันแต่คือลากเดียวกันหมดดังนั้นในยุคปัจจุบันนี้ทำไมจะฟื้นฟูไม่ได้ล่ะนี่คือสิ่งที่ได้เห็นไงไม่งั้นเขาจะเชิญประธานก๊กเมินตั๋งไปแผ่นดินจีนล่ะครับจีนแผ่นดินใหญ่หรอเนี่ยคือสิ่งที่เราเห็นกันอยู่แล้วดังนั้นถ้าพูดถึงจีนแผ่นดินใหญ
่
ฮ่องกงนะครับไต้หวันมันก็มีความแตกต่างกันอย่างที่เล่ามาเนี่ยแหละครับนะแต่ทั้งหมดทั้งมวลถ้าดูในมุมของทางจีนนะครับภายใต้รัฐบาลนะครับพรรคคอมมิวนิสต์เขาก็มีความฝันเดียวที่ต้องการทำให้ได้นั่นแหละก็คือการฟื้นฟูชาติฟื้นฟูชาติของเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่ต่างอะไรกับนะครับมาก้าของโดนัลด์ทรัมป์นี
่
นะครับแม้กระทั่งในการเกรทเกนนั้นเนี่ยนะครับจะมาก้าก็มาก้าไปแล้วจีนนะครับ
ฉันก็จะจีนเดียวอ
่ะใช่ฉันก็จีนเดียวทำไมจะเป็นไปไม่ได้ล่ะแล้วอย่าลืมว่าเขาก็มีนะครับเป้าของเขาในปี2049
ครับ
ก็คือการที่เป็นโมเดิร์นโซเชียลิสต์นะครับก็คือเป็นในส่วนของนะครับประเทศสังคมนิยมสมัยใหม
่สังคมนิยมสมัยใหม
่ซึ่งไอ้คำว่าสมัยใหม่ของเขาเนี่ยก็คือรวมถึงในเรื่องของการฟื้นฟูชาติและก่อนที่จะไปสมัยใหม่ของเขาในตอนนั้นเนี่ยในตอนนี้ก็เห็นว่าเขาทำเป็นขั้นๆไม่ว่าจะเรื่องของการทหารไม่ว่าจะเรื่องของเทคโนโลยีนะครับนะครับเมื่อปีที่แล้ว2025นะครับเป็นหมุดหมายแรกไปแล้วนะครับ Made in China 2025นี่มี AI Vision 2030ที่ตั้งเป้าจะนะครับขึ้นแท่นสู่ผู้นำในยุคของ AI เนี่ยแหละครับเป็นสิ่งที่เขามองย้อนกลับมาตรงนะครับสายทหารนิดนึงสิ่งหนึ่งที่ผมอยากวิเคราะห์แบบนี้ว่าทำไมผมถึงปฏิเสธทุกครั้งที่ได้ยินบนโลกออนไลน์หรือแม้แต่คนถามผมเองอะว่าเนี่ยนะครับการที่อเมริกาเนี่ยไปบุกทั้งเวเนซุเอลานะไปบุกทั้งอิหร่านแล้วส่งสัญญาณขู่ถึงคิวบานะครับจริงๆแล้วอาจจะนะครับก่อนเลือกตั้งแล้วกลางเทอมนี้ด้วยซ้ำที่อเมริกานะครับจะบุกคิวบา ครับดังนั้นจีนก็น่าจะบุกไต้หวันเหมือนกันนะ
แต่ข้ออ้าง
บอกเลยว่าผมว่าไม
่ครับ
ผมว่าไม่จีนจะพยายามอดทนอดกั้นให้ถึงที่สุดเพราะหนึ่งถึงแม้จีนจะบอกว่าตอนนี้มีการพัฒนาอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆแต่สิ่งที่ยังคงเป็นข้อกังขาอยู่คือแต่จีนยังไม่เคยออกสู่สมรภูมิจริงนะ
ใช่
แต่ในขณะที่อเมริกาทำมาโดยตลอดสองอย่างที่ได้กล่าวมาแล้วถ้าจีนใช้นะครับฟอร์สที่เป็นนะครับ political force แบบนี้นะครับใช้ทางการทหารแบบนี้ใครกันบ้างจะอยู่ข้างจีนและจีนเองก็เห็นแล้วว่าในยุค ปัจจุบันนี้ถ้ามีสงครามเกิดขึ้นมันเป็นโดมิโนเชื่อมโยงกันหมดอย่างเอาง่ายๆเพื่อนบ้านจีนนะรัสเซียยังไม่จบที่ยูเครนเลยแล้วถามว่ากระทบจีนไหมกระทบอยู่แล้ว
ครับ
แม้แต่อิหร่านเองก็กระทบดังนั้นผมเชื่อว่าจีนจะพยายามอดทนอดกั้นให้ถึงที่สุดด้วยประเด็นเหล่านี
้
เพราะอย่างที่บอกครับคือจีนเองอ่ะถ้ามองหาพันธมิตรอ่ะก็ต้องเป็นพันธมิตรด้วยการค้ารวมถึงเป็นพันธมิตรที่รู้สึกว่ายังคงด้อยกว่าจีนแล้วจีนให้ผลประโยชน์ได้นี่สิ่งที่เราได้เห็นว่าจีนพยายามที่จะเป็นพี่ใหญ่ของ Global South หรือโลกใต้ดังนั้นเนี่ยผมมองว่าจีนจะพยายามเลี่ยงสงครามให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได
้
เพราะเขายังไม่พร้อมและมันเสียมากกว่าได้แล้วหลายคนก็อาจจะสงสัยว่าทำไมในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาโอ้โหทำไมโมเมนตัมทำไมโทนในการพูดถึงประเด็นนะครับไต้หวันของจีนค่อนข้างแข็งกร้าวขึ้นมาอีกรอบหนึ่งถามว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นเป็นเรื่องบังเอิญไหมไม่บังเอิญผมอยากจะชี้ให้เห็นถึงนับเรื่องหนึ่งคิดว่าอะไรที่เป็นไพ่ระหว่างสีเจิ้นผิงกับโดนัลด์ทรัมป์บ้างครับเราลองมาไล่ไพ่ทีละใบไห
ม
อย่างเช่น
ครับ
คิดว่าอะไรเป็นไพ่ของโดนัลด์ทรัมป์ครับที่จะต่อรองกับจีนจีนเองมีไพ่แร่เอิร์ธ
ครับ
จีนเองมีไพ่สินค้าเกษตร
ครับ
ที่อเมริกาจะต้องมาดิวด้วยและแล้วเราจะแล้วเราเห็นเลยว่าเมื่อช่วงวันที่14-15ที่ผ่านมาพฤษภาคมที่ผ่านมาโดนัลด์ทรัมป์คุยกับสีจิ้นผิงค่อนข้างอ่อนชัดเจนเลยนะเพราะเขามีเป้าไงว่าเน้นในเรื่องของการซื้อขายต้องให้จีนซื้อให้จีนลงทุน
ครับ
และอะไรเป็นไพ่ของโดนัลด์ทรัมป์ที่จะไปคุยล่ะก็ไพ่ไต้หวันไง
มีไพ่ใบหนึ่งใช่ไหม
ถูกต้องใช่ไหมดังนั้นเนี่ยเราเห็นเลยว่าทำไมถึงขั้นที่ว่าทางรัฐมนตรีคลังนะครับผมรวมถึงนับผู้นำหลายคนในรัฐบาลนับโดนัลด์ทรัมป์ก็ออกมานับกล่าวว่าประเด็นอาวุธที่อเมริกาจะขายให้กับไต้หวันไม่ใช่ประเด็นหลักที่คุยกับสีจิ้นผิง
ครับ
แต่มีประเด็นอื่นสำคัญกว่าคือเรื่องของทางการค้าแล้วตลอดการคุยจะเห็นเลยว่าสีจิ้นผิงพูดตั้งแต่แรกเลยว่าดีลกันได้ทุกอย่างนะแต่อย่าข้ามเส้นแดงในเรื่องของไต้หวันนะและโดนัลด์ทรัมป์ก็มีทีท่าที่โอเค
ครับ
นับแม้แต่ก้าวออกจากจีนแล้วบนเครื่องบิน Air Force One ก็ยังคงอ้ำๆอึ้งๆในการที่จะพูดถึงนะคือเอาประเด็นเกี่ยวกับไต้หวันรวมถึงพอกลับมาได้ไม่นานก็พูดเลยว่านะครับประเด็นเรื่องของอาวุธนับไต้หวันขอระงับไว้ก่อนโดยอ้างว่าติดพันอยู่สงครามอิหร่านถ้าสมมติเราเป็นจีนมันจะมีเวลาไหนที่เหมาะสมไปกว่าเวลานี้ล่ะในการที่ยิ่งตอกย้ำว่าเนี่ยคือของฉันนะเราจึงเห็นโทนที่แข็งกร้าวในช่วงนี้ไงครับในช่วงหลังจากที่โดนทําเยือนจีน
ขณะสหรัฐยังดูอ่อนเอ็นให้ขนาดนี
้ถูกต้องและทำไมอเมริกาถึงหยุดเรื่องนี้เอาไว้ก่อน
ครับ
เพราะคือเป้ามันยังไม่สำเร็จไงในเรื่องของทางการค้าซึ่งจีนเองก็ประกาศออกมาหลังจากนะครับที่ทางอเมริกานะครับกลับไปว่าสิ่งที่คุยกันทั้งหมดเนี่ยยังคงเป็นดีลเบื้องต้นนะยังไม่ได้มีอะไรเป็นรูปธรร
ม
และการเยือนของนะครับปูตินนั่นยิ่งเป็นสิ่งตอกย้ำมันไม่ได้เป็นเรื่องบังเอิญนะที่โดนัลด์ทรัมป์นะครับไปแล้วนะครับปูตินมาแล้วการเยือนของปูตินกับทรัมป์แตกต่างกันยังไง การเยือนของทรัมป์มีแต่การพูดคุยไม่มีการเซ็นข้อตกลงอะไรทั้งสิ้นแต่ในขณะที่คุยกับปูตินมีการเซ็นข้อตกลงมากกว่า20ฉบับดังนั้นยิ่งเป็นการตอกย้ำว่าถ้าอเมริกาทำอะไรที่จีนไม่โอเคอาจจะไม่มีข้อตกลงเกิดขึ้นเลยก็ได
้
ที่ผมเล่าแบบนี้คือไม่ใช่ว่าผมเข้าข้างจีนหรืออวยจีนนะแต่มันคือข้อที่เห็นตามเนื้อผ้าแล้วนี่คือการวิเคราะห์ว่าแล้วทำไมจีนถึงใช้ช่วงที่โดทำเยือนยิ่งแข็งกร้าวเรื่องของไต้หวันเพิ่มมากขึ้น
เราจะเห็นระดับผู้นำประเทศนะเขาอาจจะมูฟกันอีกแบบนึงแต่ในขณะที่ประชาชนคนรุ่นใหม่ของสามดินแดนเนี่ยไต้หวันฮ่องกงจีนอย่างเงี้ยฮะทางโซเชียลมีเดียเนี่ยเขาถกเขาเถียงกันเรื่องแบบนี้มั้งไหมครับอาจารย์เขามีทัวร์มีอะไรกันอย่างนี้มั้งไหม
แน่นอนครับมันมีอยู่แล้วแต่ไม่ใช่บนโลกโซเชียลจีน
ครับ
เพราะโดนเซ็นเซอร์อยู่
ใช่ใช่ใช่ใช่ใช
่ถ้ามีประเด็นเหล่านี้โดนเซ็นเซอร์อยู่แล้วครับแม้แต่คำว่าถางผิง
ถางผิง
หรือนอนราบ
ห
รือเพื่อนๆปล่อยเบอร์ครับผมของคนจีนรุ่นใหม่อ่ะยังเป็นคำที่โดนเซ็นเซอร์เลย
โอ้
เพราะว่าเขามองว่ามันจะทำให้ส่งผลต่อในเรื่องของทัศนคติเพราะว่าอะไรครับประเด็นเรื่องของนับถางผิงเนี่ยมันเป็นประเด็นที่มันเกิดจากเน่ยจวนเน่ยจวนคืออะไร
ครับ
คือแรงกดดันมากนะครับเหมือนกับโดนโลโดนม้วนนะครับผมวันหนึ่งโดนอะไรไม่รู้ถาโถ
ม
นะครับแล้วมันก็เป็นอีกคำหนึ่งเน่ยห้าว
ครับ
คือมันโดนนะครับกัดเซาะจากข้างในอ่ะเพราะว่ามันแบบคือมันเจียวเรี่ยมคือมันในความวิตกกังวลมากๆอ่ะซึ่งถ้าจีนปล่อยให้ประเด็นเหล่านี้มันเกิดขึ้นบนสังคมจีนบนโลกออนไลน์จีนหรือแม้แต่สากลเอาไปเผยแพร่มากนะจีนก็จะโดนตีกลับไงว่าโห
ดูแลประชาชนยังไงเนี่ย
ถูกต้องมันมีประเด็นเหล่านี้รับคนจีนเริ่มไม่พอใจแล้วนู่นนี่นั่น
ครับ
ดังนั้นเนี่ยจีนพยายามที่จะคุมเสียงบนโลกออนไลน์ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และนี่คือเหตุผลว่าทำไมจีนถึงมีมาตรการเรียกว่าชิงหลังนะครับมาตรการนักชิงหลังคืออะไรคือมาตรการที่ควบคุมคอนเทนต์เนื้อหาต่างๆบนโลกออนไลน
์ครับ
โดยเฉพาะเป็นยุค AIที่เราเห็นว่ามีการเจเนเรตเรื่องราวอะไรออกมาได้นะครับมากมายเลยจีนค่อนข้างคุมเข้ม เอาง่ายๆละครแนวตั้งยังต้องคุมเลยนะครับประธานกู้นะครับประธาน
รับ
เซิ่น
ครับ
ไม่ได้แล้วนะนะครับจะมาเป็นแบบนะครับฉันเป็นประธานนะเพราะจีนบอกว่ามันอาจจะทำให้คนหลงวัตถุซึ่งมันเป็นสิ่งที่พรรคคอมมิวนิสต์ไม่อยากให้เป็นแบบนั้น
ครับ
แล้วอย่าลืมว่ามันมีประเด็นหนึ่งที่ในยุคของโดนัลด์ทรัมป์นั่นแหละครับผมหรือว่าในยุคของโจไบเดนเองก็ตามที่ก็เคยตั้งข้อกังขากับจีนว่านี่ไม่ใช่สังคมนิยมแล้วนี่เป็นทุนนิยมไปแล้วนะและนี่คือเหตุผลว่าทำไมมีอยู่ช่วงหนึ่งที่นะครับแจ็คหม่าหายไปจากเรดาร
์
เพราะจีนคุมไงครับเพราะในยุคหนึ่งเราได้เห็นเลยว่านับ BAT นะครับป่ายตู้อาลีบาบานะครับเทนเซ็นนะเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจจีน
ครับ
ในหลายครั้งมีอิทธิพลนะครับอาจจะมากกว่ารัฐด้วยซ้ำ
ป่
ะดังนั้นเขาต้องคุมให้อยู่ไงเลยมีการใช้กฎหมายแอนติทัสอะไรต่างๆเข้ามานั่นแหละครับผมกำลังจะฉายภาพให้เห็นว่าถ้ามองในมุมของในจีนเป็นใหญ่มีการคุมอยู่แล้วแต่ในประเด็นเรื่องของฮ่องกงกับไต้หวันมีแพลตฟอร์มคนละเรื่องนะฮ่องกงนะไต้หวันก็ใช้แพลตฟอร์มแบบสากลนะครับบนเฟซบุ๊กบน Google แน่นอนว่ามันก็มีการกระทบกันเรื่องนี้อยู่ตลอดอยู่แล้ว มันไม่เหมือนกันกับแผ่นดินใหญ
่การที่ทางไต้หวันทางฮ่องกงพูดเรื่องแบบนี้คนจีนก็อาจจะมุด VPN เพื่อไปดูแล้ว
ถูกต้อง
แล้วมีการตอบโต้กันอย่างนี้ไหมฮะ
หลายๆครั้ง
ครับ
ก็จะมีประเด็นที่เอามานะครับถกกันในโลกโซเชียลจีนนับแก่เป็นการนะถกที่ส่งผลและบวกต่อจีน อย่างเช่นความเป็นชาตินิยมว่าเฮ้ยทำไมทำอย่างนั้นนะครับจริงๆแล้วเราก็นะเป็นจีนเดียวกันหมดอะไรแบบนี้เป็นต้น อย่างในประเด็นเรื่องของถ้ายังจำได้เคยมีประท้วงที่ฮ่องกงนะครับเมื่อประมาณสักนะครับ10กว่าปีก่อนในตอนนั้นทางรัฐบาลจีนก็ใช้โซเชียลมีเดียนะครับเป็นในการที่เรียกว่ารวมพลังชาตินิยม
ครับ
ถ้าเรายังเคยได้ยินนะในประเด็นของทะเลจีนใต้ทางรัฐบาลจีน นะครับใช้เครื่องมือนะครับผ่านทางสื่อหลักของจีนแล้วก็สื่อออนไลน์สื่อเล็กสื่อใหญ่ของจีนในการที่ออกนะครับเป็นเหมือนมอตโต้หนึ่งมาเลยว่าเศษเสี้ยวเดียวก็ไม่ยอมเสียนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้น
ครับ
ดังนั้นมันไม่เหมือนกันเลยนะจะบอกมันคือคนละโลกเลยก็ได้นะแต่มีแต่นะนะแต่มีโลกออนไลน์จีนที่คนฮ่องกงและไต้หวันก็ยังใช้คือเสี่ยวหงชูนับแต่ใช้ในแง่ไหนใช้ในแง่ของเชิงพาณิชย์เชิงการค้าการขายกับคนจีนเป็นใหญ่เห็นอะไรไหมครับในเรื่องของทางการเมืองอาจจะมีความต่างแต่ก็ยังมีไม่น้อยที่ยังเห็นประโยชน์ของจีนเป็นใหญ่เรื่องของทางการค้านี่และนี่คือเหตุผลว่าทำไมจีนเป็นใหญ่ถึงพยายามชูลงเรื่องของการค้าเศรษฐกิจไง
แต่การค้าที่อาจารย์ว่ามาเป็นระหว่างเอกชนระหว่างเอกชนป่ะครับอาจารย์ไม่ใช่แบบเป็นรัฐต่อรัฐอะไรอย่างงี
้ทางการจีนเองพยายามที่จะทำให้เห็นว่ารัฐเข้าไปมีอิทธิพลได้ด้วยนี่คือเหตุผลว่าทำไมก็ถึงพยายามที่จะทำนะฟอรั่มข้ามช่องแคบนะครับกับเครือไต้หวันแล้วทำไมเขาถึงพยายามที่จะนะครับสารสัมพันธ์อันดีกับนะก๊กมินตั๋งอีกครั้งนึงนะแต่ในขณะที่ฮ่องกงซึ่งแน่นอนว่ามันเขตบริหารพิเศษของจีน
ครับ
ดังนั้นมันมีรัฐต่อรัฐอยู่แล้วทั้งเอกชนต่อเอกชนด้วยนะครับแต่นะครับกับไต้หวันเนี่ยคือมันจะเป็นเชิงเอกชนซะมากกว่านะครับผมอันนี้คือสิ่งที่เราได้เห็นเนาะ
อ
่ะอีกประเด็นหนึ่งหลักฐานหนึ่งที่ชัดเจนว่าฮ่องกงยังมีความเป็นรัฐต่อรัฐ
ครับ
นะเพราะอะไรเพราะล่าสุดก่อนที่โดนัลด์ทรัมป์จะเยือนจีนก็มีการนะครับแบนนะครับบริษัทต่างๆที่อาจจะเกี่ยวข้องกับทหารแล้วบอกว่านะครับอาจจะเกี่ยวข้องกับนะครับในอิหร่าน
ครับ
ก็หนึ่งในนั้นก็มีบริษัทที่ฮ่องกงด้วย
อ
ันนี้เห็นภาพชัดเนาะ
พูดถึงสังคมปล่อยจอยนอนราบเนาะอาจารย์ถ้าก่อนหน้าเนี่ยที่อาจารย์พูดมาว่าจีนเขามีแผนที่ทำให้ประเทศเขาเจริญรุ่งเรืองมาสเต็ปสเต็ปสเต็ปแต่ถ้าสังคมนอนล่าปล่อยจอยทุกวันนี้ยังเป็นอยู่เนี่ยการแก้ปัญหาของจีนที่อาจารย์เล่ามาก็จะมีแค่ไปควบคุมโซเชียลมีเดียบ้างเพื่อไม่เกิดประเด็นเหล่านี้ขึ้นแต่การแก้ปัญหาจริงๆที่ทำให้คนรุ่นใหม่ไม่เกิดสังคมนอนล่าหรือปล่อยจอยเนี่ยเขามีนโยบายหรือว่ามาตรการอะไรอย่างนี้ไหมครับอาจารย
์โอเคถ้าอย่างนั้นผมจะต้องขออนุญาตนะครับเล่าย้อนไปนิดนึงว่าในประเด็นเรื่องของตัวสังคมนอนราบหรือนะครับเนื้อห้าวการกัดกร่อนจากข้างในอะไรอย่างอะไรเนี่ยนะครับมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากแรงกดดันที่คนจีนรู้สึกว่าโอ้ยกดดันเหลือเกินนะครับอย่างเช่นการทำงานแบบ996นะครับก็คือ9โมงเช้าถึง3ทุ่ม6วันต่อสัปดาห
์
บางทีเป็น997เลยด้วยซ้ำเนี่ยแหละคนจีนเลยโอ้เหนื่อยล้ามากการแข่งขันสูงแล้วเศรษฐกิจตั้งแต่โควิดเป็นต้นมาก็ยังคงเป็นปัญหานะอันนี้ต้องบอกก่อนยังคงเป็นปัญหาโดยเฉพาะในภาคอสังหาริมทรัพย์เศรษฐกิจจีนในปัจจุบันเป็นแบบ K-shape คืออันไหนที่ลุ่งก็ลุ่งไปเลยอันไหนที่ยังมีปัญหาก็ยังมีปัญหาอยู
่
ดังนั้นมันยังคงเกิดแรงกดดันทางเศรษฐกิจอยู่ซึ่งคนจีนหลายคนก็รู้สึกแบบนี้แล้วถามว่าแล้วทางรัฐบาลเขาพยายามที่จะแก้ปัญหาอะไรอ่ะหนึ่งอย่างเช่นเขาพยายามที่จะดำเนินนโยบายแบบที่เรียกว่ารับกระตุ้นโดเมสติกคอนซัมชันคือสร้างความเชื่อมั่นในการบริโภคในประเทศก่อน
ครับ
อย่างที่เราเห็นเลยว่าทำไมหยุดอยู่ดีจีนก็มาบุกในส่วนของตลาดท่องเที่ยวทั้งที่ผ่านมาจีนเป็นแบบนะครับส่งออกนักท่องเที่ยวด้วยซ้ำ
ใช่
แต่ตอนนี้กลายเป็นว่าจีนเปิดฟรีวีซ่านะครับจีนพยายามนะครับทำสัปดาห์ท่องเที่ยวนะครับทำนับแคมเปญนักท่องเที่ยวเพราะอะไรเพราะในภาคบริการมันยังเติบโตอยู
่
นะครับโดยเฉพาะนะครับการท่องเที่ยวดังนั้นเนี่ยเขาเห็นตรงนั้นก็เลยนะผลักดันเพื่อให้เงินเข้าประเทศมากที่สุดและก็เริ่มมีในส่วนของการอัดฉีดเม็ดเงินนะครับโครงการเก่าแลกใหม่เอาสินค้าเก่าไปแลกสินค้าใหม่กระตุ้นการบริโภคต่างๆและในขณะเดียวกัน GDP ในปีนี้จีนนะครับเขาตั้งเป้า GDP เป็นแบบเลนส์4.5 ถึง 5
คร
ับเอ้าทำไมไม่บอกเลขกลมๆไปเลยล่ะ
ใช่ๆๆ
เพราะถ้าแบบโลกกลมไปเลยคือเป็นแรงกดดันของทางรัฐบาลเองด้วยแล้วเขาต้องทำให้ได้อยู่แล้วถูกไหมแล้วเขาจะทำให้ได้ยังไงล่ะเขาก็ต้องใช้แบบ government spending ไง
ครับ
ซึ่งมันก็เป็นรายจ่ายของทางรัฐ แล้วมันก็จะยิ่งเป็นปัญหาเพราะอย่าลืมว่าหนี้สาธารณะโดยเฉพาะ local government รัฐบาลท้องถิ่นยังคงเป็นอยู่นะ
ครับ
ซึ่งนะครับลากยาวมาตั้งแต่ในยุคของโควิดในการล็อกดาวน์ต่างๆที่ต้องใช้งบประมาณในการเข้าไปทำในตรงนั้นดังนั้นเนี่ยเขามองแล้วว่ามันจะเป็นปัญหาเขาเลยตั้งเป็นเลนส์แล้วพยายามลดความกดดันให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้อย่างในตอนนี้เริ่มมีข่าวมาว่าทางจีนเองก็พยายามนะครับส่งเสริมในเรื่องของที่ว่านะครับตรวจสอบนะบริษัทต่างๆให้พยายามทำให้อยู่ในกฎระเบียบของกฎหมายแรงงานและอย่างเช่นในตอนนี้ถ้ามีบริษัทไหนเนี่ยนะครับไล่พนักงานออกแบบไม่เป็นธรร
ม
ด้วยเหตุผลเรื่องของ AI อะไรก็แล้วแต่เข้ามาแทนที่ทางนักศาลจีนก็ทำให้เป็นบรรทัดฐานว่าต้องชดเชยนะเห็นไหมพยายามที่จะทำในเรื่องของสังคมให้เหมือนกับมีความลดแรงกดดันมากขึ้นแล้วก็พยายามจะใช้ซอฟต์พาวเวอร์มากขึ้นอย่างเช่นพยายามชูในเรื่องของนะครับวัฒนธรรมนะครับผมตัวนับ creative culture อะไรต่างๆเราจึงได้เห็นว่าทำไมในตอนนี้ในจีนนโยบายต่างๆเริ่มมีนโยบายเชิงวัฒนธรรมเพิ่มมากขึ้นแล้วนะเพราะเขาก็ต้องการสร้างซอฟต์พาวเวอร์กับคนจีนด้วยกันเองด้วยแหละเพราะไม่งั้นมันก็จะเกิดปัญหาแรงต้านไง
ครับดังไต้หวันกับฮ่องกงเกิดปัญหาแบบนี้เหมือนกันไหมฮะ
คือต้องบอกแบบนี้ครับว่าอย่างฮ่องกงเองในช่วงโควิดก็เจอปัญหาในเรื่องของอัพเศรษฐกิจนะมีปัญหาในเรื่องของการรับมือกับโควิดต่างๆซึ่งจีนเองก็สบช่องเมื่อเขาฟื้นได้ก็ช่วยเหลือไปที่ฮ่องกงแล้วบอกว่านี่ไงคือจุดดีของการที่เป็นเขตบริหารพิเศษของจีนในขณะที่นะไต้หวันเองมีไหมมีปัญหาอยู่แล้วครับนะครับแต่ของไต้หวันเนี่ยถ้าเรามองในแง่ของความยืดหยุ่นถ้าเรามองในแง่ของความเชื่อมั่นของนะครับประชาชนเนี่ยก็ยังคงมีค่อนข้างมากอันนี้มองในแง่ของทางคนรุ่นใหม่นะนะครับแต่อาจในคนรุ่นเดิมหรือวัยทำงานก็มีจำนวนไม่น้อยที่มองว่าตั้งแต่โควิดต้นมานะครับตั้งแต่เครือสุดโต่งเรื่องของนักประชาธิปไตยเนี่ยมันอาจจะเกิดปัญหานะซึ่งจีนเองก็ใช้จุดนี้ในการที่พยายามนะครับจัดฟอรั่มข้ามช่องแคบโดยเฉพาะนะครับฟอรั่มที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนและการค้าเอาผู้ประกอบการจีนและผู้ประกอบการนะครับไต้หวันมาเจอกันแล้วบอกว่าเนี่ยฉันช่วยเหลือไต้หวันนะ
การที่ไต้หวันยังกล้าที่จะยืนหยัดในความเป็นเขาในทุกวันนี้ครับสิ่งเดียวที่ผมเท่าที่ผมนึกออกก็น่าจะเป็นเซมิคอนดักเตอร์ที่เขาเป็นอันดับหนึ่งของโลกนะตอนนี้ถ้าไม่นับเซมิคอนดักเตอร์นี้สิ่งใดที่ไต้หวันจะเอาไปยันตรงนี้ได้อีกมั้งไหมฮะอาจารย์
สิ่งหนึ่งที่จีนยังไงก็ไม่ยอมที่จะเสียไต้หวันไปคือเมืองทางทะเลนะครับ มันคือจุดยุทธศาสตร์ถูกไห
ม
ถ้าสมมติว่าจีนยอมให้ไต้หวันนะครับเอ็นไปทางอเมริกาแบบสุดโต่งจีนก็จะโดนบุกบ้านมันคือการคานอำนาจกันด้วยดังนั้นนอกจากเซมิคอนดักเตอร์นะครับไต้หวันคือจุดยุทธศาสตร์ของภูมิรัฐศาสตร์ครับและนี่คือสิ่งที่จีนไม่ยอมที่จะเสียไปทั้งเซมิคอนดักเตอร์แล้วทั้งจุดยุทธศาสตร์ตรงนี
้จอดรอบเกาะถ้าสหรัฐเข้ามาเอาเรือมาจอดตรงเกาะไต้หวันนี่ก็แหมก็ใกล้ประตูบ้านเหมือนกัน
ถูกต้องครับแล้วนี่คือเหตุผลว่าทำไมในคณะผู้นำของจีนเองนะครับทั้งในฝั่งทหารและในฝั่งทางการปกครองมาจากพื้นที่ไหนมากสุดหรือเปล่าฟูเจียน
ฟูเจีย
นนะฟูเจียนเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่เหมือนเป็นปากประตูไต้หวันกับจีนไง
เ
ขาให้ความสำคัญมากครับ
ก็เหมือนแบบอยู่ตรงนั้นก็จะเห็นปัญหาเห็นอะไรก็เลยแบบเอามาอยู่เป็น
และนี่คือเหตุผลว่าทำไมจีนถึงเน้นไต้หวันอย่างมากแล้วไม่ยอมเลยกับอเมริกาแล้วนี่คือเหตุผลว่าแล้วทำไมอเมริกาก็ยังต้องคงแบบเย็บๆกับจีนเรื่องนี้เรื่อยๆเพราะมันก็เป็นไพ่ไงครับ
ครับ
ที่ยังคงต่อรองกับจีนได้ไง
มองย้อนกลับไปฮะประธานพรรคก๊กมินตั๋นเนาะที่มาพบสีจิ้งผิงถ้าการเลือกตั้งครั้งหน้าของไต้หวันแล้วเขาพลิกกลับมาชนะโอกาสการรวมชาติกันอย่างนี้จะมีโอกาสไหมฮะหรือว่าจะเป็นแค่เขตปกครองพิเศษเหมือนกับฮ่องกง
จีนเองเนี่ยเขาก็บอกมาโดยตลอดว่าก็โอเคในส่วนของการเป็นหนึ่งประเทศนะครับสองระบบแบบฮ่องกงดังนั้นก็มีความเป็นไปได้ก็มีความเป็นไปได้เพราะมันมีความแตกต่างกันอย่างมากแล้วในตอนนี
้
ในเรื่องของการปกครองอันนี้คือพูดกันตามเนื้อผ้านะครับผม
ครับ
นะครับ
แหมมันก็จะกูกันไม่กลับอ่ะเนาะเพื่อจะให้แบบว่าทางไต้หวันกลับมาแบบเป็นการปกครองคล้ายๆที่เป็นแบบจีนเป็นอยู่อย่างง
ี้ใช่แล้วจีนเองก็มองว่ามันไม่คุ้มหรอกครับ
ครับ
ดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยพยายามที่จะเข้าไปแบบทั้งเศรษฐกิจทั้งการค้าทั้งในเรื่องของนับเขื่อวัฒนธรรมนับค่อยๆซึมค่อยๆซึมไปนับรวมถึงนับพยายามหาพันธมิตรเพื่อที่จะมีการโอบล้อมในตรงนี้
สุดท้ายครับอาจารย์อันนี้ชวนคิดเล่นๆประเมินว่าถ้าสุดท้ายแล้ววันใดวันหนึ่งไม่รู้จะระยะเวลาใกล้ไกลทั้ง3ชาตินี้รวมกันเป็นหนึ่งจริงๆนะฮะข้อดีข้อเสียอะไรจะเกิดขึ้นกับประเทศไทยบ้างครับ
อันนี้เป็นประเด็นที่ดีมาก
ครับ
นะครับผมหนึ่งเลยทุกอย่างมันมีสองด้านเสมอนะครับผมมองแบบนี้ผมมองว่าถ้ารวมกันเป็นหนึ่งตามที่จีนเขาตั้งเป้าไว้จริงก็จะยิ่งเสริมแกร่งอำนาจจีน
ครับ
โดยเฉพาะในเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์และในเรื่องของการค้าครับเราแล้วไม่ใช่แค่เราหรอกครับอาเซียนอาจจะโดนลุกมากขึ้นโดนกดดันมากขึ้นซึ่งจริงๆแล้วจุดเด่นของไทยเราคือนะเซ็นเตอร์ของอาเซียนทั้งในแง่ของเชิงนักสัญลักษณ์ตั้งแต่สมัยก่อนและทั้งในแง่ของภูมิศาสตร์ดังนั้นเราควรจะใช้จุดนี้ในการเสริมภูมิคุ้มกันของเราให้มากกว่านี้ในด้านของต้องมีความเสถียรภาพเอาแค่ทางการเมืองก่อน
ครับ
แล้วไปที่นะทางเศรษฐกิจและถามว่าอะไรเป็นจุดดีมองในทางกลับกันถ้ามีการรวมกันได้ของไทยเราจะเกิดอะไรขึ้นอยู่ในภูมิภาคนี้มันก็จะมีความเกี่ยวเนื่องและโอกาสทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นด้วยเหมือนกันแต่มีเงื่อนไขว่าถ้าเราทำตัวเราให้มีจุดเด่นและแข็งแกร่งพอ
เราก็ต้องเป็นกลับมาเป็นลูกพี่ในอาเซียนอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้จีนต้องเห็นเนี่ย
จริงๆแล้วไม่ต้องใช้คำว่าลูกพี่ก็ได้ครับแต่เราต้องใช
้โดดเด่นโดดเด่น
ความเป็นเซ็นเตอร์เพราะจริงเอาตรงๆนะเรามีจุดเชื่อมโยงกับหลายประเทศในอาเซียนมากแต่ตอนนี้กลายเป็นว่าอาจสมมติเส้นทางลาวจีนเราเป็นแค่คนใช้เส้นทางนะวันหนึ่งถ้าลาวเน้นทุเรียนหรือผลิตภัณฑ์การเกษตรเหมือนกับที่เราเน
้
นอาจจะหนักยิ่งกว่าไต้อาจจะหนักยิ่งกว่าเวียดนามอีกด้วยซ้ำถูกไหมเพราะตอนนี้เขาเป็นคนคุมเส้นทาง
ใช
่ร่วมกับจีน
ครับ
ดังนั้นตรงนี้ก็อยากจะฝากเอาไว
้ถ้าไม่นับทางท้องแคบไต้หวันทะเลจีนใต้ก็ยังมีประเด็นที่ต้องติดตามกัน
ใช่แล้วถ้าบอกแบบนี้ครับว่าทำไมผมถึงพูดถึงเรื่องจุดยุทธศาสตร์และเรื่องของการขนส่งโลจิสติกประเด็นหนึ่งที่คนไทยเราพูดกันน้อยนะแต่จะกระทบแน่นอนผมฟันธงเลยคลองผิงลู่
คลองผิงลู่ครับ
คลองผิงลู่คือเป็นคลองขุดที่จีนเนี่ยตั้งใจที่จะเป็นเส้นทางลุกทางทะเลมายังอาเซียนที่ควางสีนะครับหรือว่าขวางซีอ่าวตังเกียงไงครับจะออกมาทางอ่าวตังเกีย
เ
พื่อเชื่อมกับทางทะเลแล้วลุกมาอย่างอาเซียนเพราะตอนนี้เขาลุกมาแล้วเส้นทางบกทางรถไฟ
ครับ
ต่อไปทางเรือกำลังจะมาครับแต่เรายังพูดถึงกันน้อยมากเลยนะ
อาจารย์สุดท้ายจริงๆการลุกคืบของจีนในแต่ละมูเมนต์ของเขาอย่างไงครับเราจะมองว่าเป็นข้อที่จีนมีมุมมืดอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเขาป่ะฉันจะทำแค่การค้าอย่างเดียวอยู่ไม่ต้องคิดอะไรมากเรามองยังไงดีครับอาจารย์
การค้ากับการเมืองระหว่างประเทศมันแยกกันไม่ออกหรอกครับเพราะว่าจีนก็จะสร้าง power ของตนเองผ่านทางการค้าด้วยสมมุตินะครับเราค้าขายกันอยู่แล้วเกิดประเด็นอะไรขึ้นมาที่ต้องมีการต่อรองอยากที่จะเสียการค้าไปไหมล่ะดังนั้นมันก็มีอำนาจต่อรองที่มากขึ้นไงถูกป่ะดังนั้นมันมาด้วยกันอยู่แล้วครับในเรื่อง power กับในเรื่องของผลประโยชน
์
มันแยกกันไม่ออกหรอกครับ
เ
พราะว่าอย่างถ้าเราพูดถึงเรื่องของการค้าระหว่างประเทศมันก็มีรากในเรื่องของ international politics อยู่แล้วแหละ
ครับ ทำการค้าทำการค้าจนมั่งคั่งก็เลยเสียงดังได้ต่อรองอะไรได้มองอย่าง
น
ี้ใช่ไหม
ถูกไหมครับเพราะมันก็เป็นเรื่องของเผื่อ power อย่างนึงอ่ะ
ครับขอบคุณอาจารย์ภากรครับวันนี้
ครับ